I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Faka stana mera kam na re to maner na sotan tulus pa meti fifurien ni fisurun an demanta ti ani oriva ti ani mni tuera na marsa mi afan mi sentiki ari am tingi na isa karasa ni on fan puna om ni fisurunan. Kane fana ti oas an tuera varsa mi afi ani tiki ti am tuven savari lain tiki ti ani mi ana tani an raik tiki om ni fisurun na sin mi tumbu am ni er tiki zai anatantera na zireo. Funao diakona dia tsapako tokoa izany. Nony natao amin'ny sampanankely iray any amin'ny fiangonana tao New Jersey aho tany amin'ny morotseraka tsinanany Etats-Unis. Izaho no any diakona tao amin'ilay sampana. Ny zokolahy no hany mpampianatra tao.
Eto
izany io arifa. Nandritra ny fotoana rehetra nipetrahanay tany dia tsy mba nanana zatovolahy mpisorona ihany izahay tao amin'ny sampana. Tena mbola mampanay ihany mikasika izany. Tena mbola teny koa hoe tena tiako hoeno zavatra nolazain'ny filoha Okdorfa teo ary ankehitriny mbola mieritreritra hoe mbola
it was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my
ary ny fahatelo dia ny faharesen-dahatra ifampizarana fa ny tanjona faratampon'ny fisoroana dia ny miasa ho an'ny famonjena ny olona. Tsy ilay hoe paroasy efa tafahorona tsara no mampiavaka izany. Ny zavatra nisy tao dia afaka mitranga n'aiza n'aiza, na inona na inona karazana fondron'ny fiangonana misy anao. Ireo zavaratelo ireo dia mety efa tena hiainana tsara ao amin'ny kolejy ny fisoroana misy anao ka zara raha tsikaritra ao akory. Ho andro hafa dia mety tsy hotsapanareo ny filahana fitomboana any ka mety tsy ilaina ireo fanampiana ireo aminao. Na inona na inona zava-misy dia mivavaka aho mba ho ampian'ny fanahy hahafahako manazavatsara azy ireo ka ho lihana amin'izy ireo ianao. Ny tanjoko raha iresaka ireo zavatra telo ireo izay manampy tombo ao amin'ny fisoroanana dia ny taonanao anisy lanja azy ireo sy ampiasa azy ireo. Raha manao izany ianao dia iova tanteraka ho amin'ny tsara ny asa fanompoanao. Raha ilofosanao ny asa fanompoanao amin'ny fisoroanana dia hitay ireo ny zanak'Andriamanitra ianao mihoatra noho izay everinao ankehitriny ho ezo tanterahana. Ilay voalohany dia hitako raha noraisina tao amin'ny kolejy ny mpisorona aho ary ny efeka no filohanay. Mety ho zavatra bitika izany aminao kanefa nanome ahy ny lanjan'izany hoe ery ao amin'ny fisoroanana izany izay nanova ny asa fanompoako tao amin'ny fisoroanana nanomboka tamin'io fotoana io. Izany dia nanomboka tamin'ny fomba nitarihany anay. Raha ny fijeriko azy ny fomba nandraisan'ny hevitry ireo tovolahy mpisorona dia tahaka ny hoe izahay no olona endrindrindra eto an-tany. Ny andry izy hoe tapitra ny teny daholo izay teiteny, ny aino nataony, ary efa nanapa-kevitra izy ny amin'izay tokony atao dia ho namafisin'ny fanahy taminay sy taminy ireo fanapaha-kevitra ireo. Takako ankehitriny fa tsapako tamin'izany ny zavatra tian'ny soratra masina ambara tamin'ilay hoe ny filoha dia tokony miara-mivory manao filan-kevitra amin'ireo olona ao amin'ny kolejiny. Ary taona maro taty aoriana fony aho eveka niaraka tamin'ny kolejiny ny mpisorona no tantanako samy nandray fampianarana na izaona ry zareo avy tamin'ny zavatra izay nianarako fonony ao zatovilahy mpisorona. 20 taona taty aoriana taminay ve ka dia nanana fahafahanao nahita ny fambiazan'ny filankevitra iray tsy hoe ao anaty trano fiangonana ihany fa hatreny an-tendrombohitra ihany koa. Nandritry ny fiarahamentana iray tamin'ny andro asabotsy dia nisy-pikambana iray tao amin'ny kolejy very tany anaty ala tamin'ny alina. Raha ny fahalalako dia irery izy ary tsy nanana akanjo mafana na sakafo na filofana. Efa nikaroko azy izahay fa tsy nahita. Nitsaroko dia hoe niara-ny vavaka izahay dia samy nyteny nytsirairay avy eo. Tena nianotsara aho ary izy ireo ka nohanoiko raha ny fahitako azy. Afaka fotoana kely dia nisy fahatsapahana fiadanana nitoetra taminay. Natsapa fa hoe avitra somantsara any hoany ilay mpikambana tao amin'ny kolejinay. Lasa nazava tamiko hoe inona tokony nataon'ny kolejy ary inona no tsy tokony ataony. Rehefa no faraparitan'izy ireo izay nahita ny toerana tao an'ala izahay nalehany mba ho avitra dia tsapako hoe iokotoko ilay toerana. Ny fahagagana ho ahy dia nahitako ny herin'ny finoan'ny Jesosy Kristy izay ananany filakevitry ny fisoronana iray miray ina nitarika ny fanambarana ho amin'ny olona iray izay manana ny fanalahidin'ny fisoronana. Samy tombo daholo izahay rehetra tamin'io andro io teo amin'ny lafin'ny herin'ny fisoronana. Ny fanalahidy faharoa ho an'ny fahalalana mitombo dia ny fananana fifankatiavana izay tonga no ny finoana lehibe. Tsy azoko antoka hoe izy amin'ireo no nandeha aloha fa izy ireo roa dia samy misy isaky ny misy fianarana goavana sy aingana ao amin'ny fisoronana. Nampianatra izany antsika Joseph Smith fa tamin'ny alalan'ny ohatra nasehony. Nandritra ireo andro namboan'ny fiangonana tamin'ity fitaonam-pitantanana ity dia nandray ity avy tamin'andriamanitra izy ny ampiorona ny hery ao amin'ny fisoronana. Tokony anangana sekoly ho an'ireo mpiazon'ny fisoronana izy. Napetraky ny tompo ny fepetra takiana dia ny tokony isian'ny fifankatiavana teo anivon'izy ireo izay ampianatra sy ho ampianarina. Izao no teniny tompo mikasika ny famoronana toerana ho an'ny fianaran'ny fisoronana sy ny hoe tahaky ny ahoana izany ho an'ireo izay tokony hianatra ao. Mifandamina ianareo manorena tranon'ny fianarana, tranon'ny filaminana. Manendre mpampianatra ireo ao anarivonareo ary aoka tsy indray ho mpitondra teniny rehetra fa aoka iteny tsirairay ary ihano izay lazaina ny rehetra. Ka rehefa avy miteniny rehetra dia ho azo ahorona ny rehetra ao amin'ny alalan'ny rehetra mba hananany olona tsirairay zo mitovy. Fariparitan'ny tompo eto ny zavatra izay efa hitanay dia ny herin'ny falankevitra na ny klasy ao amin'ny fisoronana mba hahazoana fanambarana avy amin'ny fanahy. Ny fanambarana no hany fomba hahafahantsika mahafantatra fa Jesosy Kristy. Izany finoana izany no zanatohatra voalohany ao amin'ny tohatra iakarana mba hianarana ireo fitsipiky ny filazantsara. Ao amin'ny fizarana fahavalopolo amin'ny fotom-pampianarana fanekepy avyanano amin'ny andininy fa telo ambyroapolo amizato sy efa ambyroapolo amizato dia antratenin'ny tompo ny fifankatiavana sy ny tsy fifanomezantsiny. Ny tsirairay dia voaray ao amin'ny sekoly ny fisoronana ory ahorin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-piavahanana iray miaraka amin'ny fananganany tanana dia ny mba ho tonga namana sy rahalahy ao amin'ny famatoran'ny fitiavana. Tsy manao izany fombafomba izany isika ankehitriny saingy naizanaiza nahitako fianarana ny afaka tao amin'ny fisoronana dia nisy atrany izany famatoran'ny fitiavana izany. Averiko indray hitako izany famatorana fitiavana izany sady tamin'ny antony na tonga ny fianarana ireo fambarianany filazantsarazano tamin'ny na vokatra izany azy. Ny fitiavana dia manasa ny fanahy masina mba hanatrika eo anamafin'ny fahamarinana. Ny fanotra amin'izany dia marina ihany koa. Ny fifalian'ny fianarana fahamarinana masina dia miteraka fitiavana ao amin'ny fonin'ireo olona izay nampianarina izany takebe farana izany. Marina ihany koa ny mifanotra amin'izany. Ireo mpiazona ny fisoronana izay miara-mianatra tsara ho ahy dia tomo mampiavana be hatrany eo anivana. Hitanao izany ao amin'ny klasin'ny fisoronana sy eo amin'ireo filankevitra izay toetra mampiavana azy izany dia ny fanomezam-pahasoavana anampy ny olona ahita mamaritra iraisana rehefa samihafa ny fijerin'izy ireo. Izany dia fanomezam-pahasoavana anampy ny olona ahita hoe ny zavatra nolazain'ny olona iray dia mitondra anjara-biriky hanorenana fa sy ny fanitsehana. Rehefa ampy ny fitiavana mataon'i Kristy sy ny fandrianao tonga mampiavana dia tanteraka ny firaisankina eo anivon'ny filankevitra sy eo anivon'ny klasy. Mitaky faharetana sy fanetreteny izany, nefa nahita ny fanetreterahana izany aho na dia tamin'ny fotoana hoe sarotra aza ny olona ary avy amin'ny karazana sokajy sy fiaviana tena samihafa ireo olona ireo tao filankevitra na klasy. Azo ataony manamatoky manakatra ilay fenitra avokokoa napetraky ny tompo hoan'ny mpiazon'ny fisoroana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ao anivon'ny kolejy. Azo tanterahina izany rehefa misy ny finoana sy fitiavana lehibe ary tsy misy fifandirana. Toy izao ny fepetra takian'ny tompo mba hanomezan'ny fankatoavana amin'ny fanapa-kevitra raisintsika. Anafanapa-kevitra tsirairay raisin'ny iray ao amin'ireo kolejy ireo dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny firaisan'ny feony, izany hoe ny mpikambana tsirairay amin'ny kolejy tsirairay dia tsy maintsy manaiky ny fanapa-kevitra mba hahatonga ny fanapa-kevitra izy ireo hanana hery sy fahefana mitovy eo amin'izy samizy. Ny fanampiana fahatelo ho an'ny fianarana ao amin'ny fisoroana dia tonga noho ny fandesean-dahatra iraisana mikasika ny antony itahian'ny tompo sy atokisany antsika ka afaka miazona sy mampiasa ny fisoronany. Izany faharesean-dahatra izany dia ny hiasa mba ho famonjenany olona. Izany fandesean-dahatra iraisana izany dia mitondra firaisankina eo anivon'ireo kolejy. Afaka manomboka mianatra mikasika izany isika avy amin'izay voaraikitra misoratra masina mikasika ny fomba nanomanana antsika ny fanahiny ny zazalahy talohan'ny nahaterahana ho amin'izany tombontsoa manokana izany dia ny izazona ny fisoronana. Mikasika ireo izay nomena tokisana lehibe eo amin'ny fisoronana eo amin'ny fiainana dia nylazany tompo hoe na dia talohany nahaterahana izy ireo aza dia nandray lesona voalohany tao amin'ny tontolo ny fanahy niaraka tamin'ireo hafy izy ireo ary nomanina mba hivoaka amin'ny fotoana mahamety izany amin'ny tompo mba hiasa ao amin'ny tanymboalohany ho famonjena ny fanahin'ny olona. Fotsela izay no namangiaky mpisorona avo iray tany an-trano. Tsy afaka tsy maintsy manao izany tsika ary tsy maintsy makao am-potsika izany mba ahafahatsika manatanteraka ny zavatra izay takina amintsika. Vao tsy ela taty aoriana namangeko mpisorona avy iray tany an-trano, tsy afaka namonjy intsony ireo fivorian'ny kolejy izy, peradrery izy, efa mata ny vadiny tsara tarehy ary ireo zanany dia mipetraka lavitra azy. Ny fotoanany sy ny aretany dia mametra ny fahafahany manompo. Mbola manao fanazaratena mibata fonjamby izy tazomana izay sisa azo tamin'ny tazonina tamin'ny tanjaka moerinanana fahiny. Raha nandroso tao an-tranony aho dia nijoro izy ny arahaba ny ampiasa ilay fitaovana ahafahany mijoro sy mandeha. Nasainy aho hipetraka teo amin'ny seza teo akaikiny. Resaka momba ny mahafinaritra tao amin'ny fisoronana izahay. Avy eo dia tamin'ny mpanetse-po no tenenany tamiko hoe nahoana moano mbola velo, nahoana ry ano mbola ely, tsy misy na inona na inona vitako. Nolazaiko taminy fa manao zavatra ho ahy izy, manamafiorona ahy ny noho ny finoany sy ny fitiavana. Na dia tamin'ny fihaonany fohy aza dia nahatonga ahy anirany ho tonga tsara kokoa. Ny ohatra sehony sy ny finiavany anao zavatra iray manan-danja dia taona fanahy hiezaka bebe kokoa anompo ny hafa sy ny tompo. Tamin'ny feony to nalahelo sy ny fijeriny nahatsapako hoe tsy nahavaly ireo fanontaniany aho. Mbola nanontany tena ihany izy hoe nahoana no mbola avelan'Andriamanitra ihany izy miaraka amin'ireo sakana maro tsy hafahany manompo. Tamin'ny fomba mahafinaritra tahaka ny mahazatra ahy nysaorany ahy no nahatongavako namangy azy. Raha nitsangany ny andeha aho dia niditra fitao amin'ny efitra ilay mpitsapy mpanampy izay mankany an-trano ny ora vitsivitsy isan'andro. Nandritra ny resadresakay ny fanaovanay sy ny mpisorona avy dia norisan'ny kely tamika no momba io vehivavy io. Ny aronona teo andrivon'ireo olomasiny andro farina izy ny ankamaroan'ny fiainanay kanefa mbola tsy mpiambana. Nandroso ilay vehivavy nitarika ahy ho an'ny fivoana. Nanondro ilay vehivavy ilay rahalahy ary tena tamin'ny pitikina hoe jereo toa tsy nahavita na inona na inona niezaka nanao izay ahavita patisa azy amin'ny fiangonana fa tsy naomby izany. Nitsiky taminy sy tamika ilay vehivavy, nivoaka aho ary nitodohody. Oh, no tonga, sen away in the Valenro Fantanin defa Nambulena if I yell at Tom Poon. Tim Sorna of my year for it, dear. Nees a car and even your titi, Nampianar and Tam, Nanjiro Tonamar, Tom Fisheronan. Fantan Fanyan Fumba, Fan Light to Favman, if Tayeni Famzena Milan, the Santaran Tiso Christitim of Fanakipia Fan Namilan Patis, if an appendan reflung college rich and Nisiazis Yarakro Fanakipia Fan and Nom Katam Diakona Katanim Surnav. Saroni at Tapan Yenyen and Sinfanakipia Fan and Fisheronan. Bulam Tantana is Anis Pavum Belnis, Harry Missionera, one Nipamuns, and Nizan Missias. If a tena on Punzan, if an inat on Punti, and we have a cayuva Funti to Faviti, I'm the Lalan Sulpana Futan Tisu Christis, I'm the Lalan Fitanjeman Fanakipia Van Namasan. If Tonan and the Luvan Tom Nisakon Fisurun and Fiananti, Ufui Yandra Warna Mandaksai. Can if on Athens and Ftona Fuizanti of Wafeni or Puk Fianaran Mandaksai? Went in Miarakam, Niza Niza, the Itundan Nitumpoas, you roll less on the Fisurun as a Manandanza Mandaksai. So it took in years a Gayanata foot in the relation Fisurun, I know, but it defian and Tifa took in Yankuan of the Tsaramum, Isaias Tateran. Send the San Fulua Uktor for two. Missy Fisam Tikam Meti Amit. Tukun tsu misi fitfitem tsika mety ametra on tsai tsika ny fafantsika mianatra izay atotra ny tompo amintsika rehefa amponazy nisy tovola reina andao ny tanàna kely ny avena tany pays de Galles nane ireo apôstolin'andriamanitra ary niditra tao amin'ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany niantsambo niaraka tamin'ireo olomasina ho aty amerika izy nitondra satery manahaky vaky ireo lemaka miakandrefany niasa fanompoany tao amin'ny fisoroana dia nahita ny fanadiovana sy ny fiasana tany ambolena namidy ny vorabola iray toerampambolena mba andehana anao asa fitoronana ho an'ny tompo ho any amin'ny fona ikaranony avy teo ny antsoana azy anao asa fitoronana ampita ny ranomasombe ho amin'ilay tanàna ny azonany teo amin'ny fahantrany mba hanaran'ny tompo tamin'ny alalan'izany rehetra izany no nahitany fomba hianarana miaraka tamin'ireo rahalahy eo amin'ny fisoronana no espetory filazantsara feny fasahiana dia nidina tamin'ilay lalina manokana tamin'ny pays de Galles makivaky ny tranobe filantsara nyity lehilahy iray izay efa isany efatra ny prime ministre ny angletera ity izy mba hanolotra azy ny filazantsarani jesosy kristy nampandrosoan'ity olo malaza ity tao an-tranony izy avara-pianarana ny voaka avy tao amin'ny Eton Colleges tao amin'ny oniversitény Oxford izany lehy izany noresan'ilay missionera taminy mikasika ny fiaviany zanak'olombelona sy ny anjara toerana lehibe masin'i jesosy kristy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ary hatramin'ny afaran'nyireo firenena tamin'ny fiafaran'izy ireo dia nolavin'ilay mpampiantrano ny fanasany missionera mba atao batisa kanefa raha isaraka iny izy ireo dia nanontany mpitondra ilay fanjakana lehibe maneratany ilay missionera taizany ny anaranao na maly izy hoe tao amin'ny fisoroanan'andriamanitra mety efa nisy fotoana ny eritreritranao hoe tahaka ny ahoana ny atsara lavitra tokoa fiainanao raha tafiditra ny anitra tao amin'ny sekoly malaza iray ianao mivavaka aho mba ho hitanao ny alehibe ny fitiavan'andriamanitra anao sy ny fahafahana nomeny ianao hiditra ao amin'ny sekoliny raha toy ianao ka mazoty sy mankatoa amin'ny fisoroanana arena mirakitra ny fahalalana ara-panahy no arotsaka ao aminao ahita fifaliana ianao amin'ny fifaliana ireo zay tahianao amin'ny fisandratana ho tonga toeram-pianarana ny ankahonanao nitsory vavambela fa ny fanalidi ny fisoroana dia efa naverina tamilon miazona sy mampiasa ireo fanalidy ireo ny flomanson velon'andriamanitra ary mahafantatra tsara anao izy voafidy ianao verina koa jesosy kristy voafidy ianao anana ny voninahitriny sy ny hiazona ny fisoronana amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ho antsika izao any andreny filoha mansona orien'ny lateny filoha mansona dia ny amboara-peo no hira ny soi loue pour ce colline aorian'izany ny vavaka famarana dia totry ny lohana joseph w citaty ao amin'ny fitopolo lahy ny filomazana.